Ev demo hemî demên we baş guhdarhêja şandiyê taybetî Amerîka bo Sûriyê ji bo serdanekê li bakur rojhilatê Sûriyê ji bo kombûna li gelê Kurdên Sûriyê yên ku niha di nava hevdîtinên diyaloga Kurdî Kurdî de ne. Li dor serdana Cefrî û giringiya wê bo Kurdên Sûriyê niha endamê Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê Elî İbrahîm ji Tirkiyê bi meraye Dem baş keke Ali tu dibêjî Serdana Cefrî di vê demê de çi qas giring e?
Belekeke sarah silav rej ji wara jî û ji bûyî hemî guhdarên we di baweriya me da yani çûna James Jeffrey yani di astê kesayetiyekî wek ku James Jeffrey de dît yani di astê wî da wî camêrî da ji bo Sûriye û bi her du şandara rûnê şanda Encumena Niştimanî ya Kurdî û şanda Hezeb Wahdên Watanî yani xetwekî gelekî giring e tê wê watê ku Amerîka bi şêweyekî direkt derbasî nav ve mijarê dibe nav ve diyalogê dibe ew jî yani xwe xuya dikin ku nolî xwedî derdikevin li vê dawînûstandinan em di baweriya me de em şekilekî erînî tîne ziman û em bawerin ku roleke Amerîka wê sereke di vê dawînûstandinê de hebe piştî ku henekî yani valabûn çêbû piştî nûnerê yê ku taybet yê dawînûstandinan robek piştî ku çû yani dev ji wezîfa xwe berda û çû Amerîka piştî wê yanî di astê James Jeffrey da ku werin di vê diyalogê xwedî derkevin bêjin em li piştin dewletekî wekû wilayet yekgirtûyê Amerîka yanî ez di baweriya me da wekû garantorekî xwe nîşan didine
Keke Ali tu dibêjî yani serdana wî wê proseya em bibêjin qonaxa duyem ava avakirina lêvegera siyasî bilestir bike û renge bêtir di demeke nêzîktir de raghîne yan tiştek şirûşê nayê guhertin.
Rastî pirsyareke gelekî giring e cî xwe de yani çûna James Jeffrey wê gelek girêkên mezin veke li pêş her du şandan yani giraniya James Jeffrey welayet yekgirtûyê Amerîka yani di va dawînûstandinan da bawerim yani vê çûnê wê gelek girêkên hana ku asê bûne li pêş her du şandan baweriya me de wê vebin her wiha jî wê dide yani James Jeffrey ne tenê ji bo wî diyaloga kurdî kurdî her wiha wê rihetiyekî jî çêke ji bo wî yani ji bo wî ew dewletên ku cîranên me ne êl ser sînorin ku nû ev dayînistandinan ne li dijî kesî ye ne xetere li ser kesî di baweriya me da yanî bi şeklekî giştî ev çûna gelekî wê bi yanî waqe yanî wê li ser dayînistandinan gelekî wê bi tiştekî baş bê wê gelek gavên pêş di baweriya me da wê li pêşa rojê de werme avêtine
Bele. Yani em dizanin ku James Jeffrey gelek serdan li Tirkiye kirine. Tu dibêjî renge ew hinek peyameke yani em bibêjin nameyeke ji Tirkiye jî ji bo Kurdî Sûrî veguhêze?
Keke salih yani di baweriya me de yani wê rihetiyekê çêke wê jî name ji bûyî hemî cîranên me ji bûyî hemî ew kesên ku çavê xwe li vê dawînûstandinê ne her wiha û her wiha kesên ku jî henekî yani jî nerihetin jî wê jî rihetî bê ku Amerîka yani James Jeffrey nûnerê taybet bêjî ez li wê derê me bi her du şandara me ew tê wê watê wê di rihetiyekê hem li cem hemiyan çêke ne tenê li cem kurdan wê çêke wê li der û berê me jî çêke yanî wê cîranê me jî wê rihetiyekê çêke ku nû ev tiştê ku çê dibe ne li dijî wê ye ne li dijî kesî ye wê werê wê wate yanî bi şekleke direkt yanî kesayetiyekî divê vî astî da bi çê bi her du şandara rûnê li ser dayînûstandina ez dibêjim kurd derbasî qonaxekî dîn dibine nêzîkî ew dayînûstandinên ê ku nû du heyştan li dinne neqeba Yekatî Niştimanî Kurdistan û Partî Demokratîk Kurdistan da çî bûn li Washington gava ku ew yani li hevhatina wan çî bû gava ku Mam Celal û Serok Barzanî li hevhatin li Washington nêzîkî wê dibe yani nêzîkî wî astî dibe
Li ser asta Kurdî Kurdî Keke Ali tu dibêjî pêşketin em dizanin ku dema fişarek ji derve hebe renge prose bilestir bibe lê dawî eger nakokî çareser nebin renge ew nakokiyana bimînin li ser asta Kurdî Kurdî ew pêşketina ji dil heye yan jî wek me got bi renge bêhtir fişar ve ji Amerîka
Wallahi yani heya niha gavên baş avêt ve yani em dikarim bêjim qonaxê baş yani derbas kirine lê maye heya niha em nabêjim serî ser temam bûye astengî wê hebine yani lê heya niha jî gavên baş hatine avêtine em bihêvîne ku li pêşerojê de dikanin bin ew astengiyê li pêşwan hene wan jî derbas bikin. Lê em dikanin bêjin gelek tiştên baş derbaskirine, qonaq ne baş derbaskirine, û em bihêvîne ku pêşerojê de dikanin bin ew astengiyê li pêşwan jî mana derbas bikin. Lê em dikanin bêjin tiştên sereke, yani tiştên sereke ku hene derbas bûne, yani nisbet lê vegere, yani tiştên girîn derbaskirine bi nisbet rûya ya siyasî derbas bûye ev tişta. Lê mane tiştên leşkerî, mane tiştên sîxurî, mane ew tiştana di pêşerojê de mane li aqd li îctîmaî maye, em mihêvîne yanî ku bi hatina cîmisî frîjî ev tiştana jî henekî rehet bibin li pêşwana, henekî asan bibin ku kan min va gêrêka jî derbas kin. Lê di baweriya me de dewletekî wekû Wilayetê Yekbûyê Amerîka ku di projekê wanî kevê, em yani bu ve nerine de nerin, yani ne mümkün ki Amerika bu feşleydi vada yunusandılar
da bir başa ekeki Ali bu bura lewatte girtin, yani bu taybetici partiyen evin kulle dervi her du çarçıvayan bu partiya demokrata peşveriya kurdil Suriye yekitiya, yani yekiti el vahde veya yekiti kurdistani ya azad evi ku لناف ولیت مانای و علی عبد الصمد خلف برو لو دیگرن به تایبه تیجی انا کسی کو یعنی هون رین آدن وان کو وکو علی کی سیم تبلیغان و مرجعیه هان و لیوگره هان ببن هون برسواد و درباری ده چیه
سانی که که صالح خنک جی راستی از خوزم بیجم، یعنی تجاری ما ام نبونه لپیش کسی ما استنگ و کلم دانانی که درباسی ناوه داین استاندنه ببین و داین استاندنه نقب انجمان نشمالی کردی و پیده دابو لی پیشتی و پیده هنک پارتی این کل خواه گرتو بون اوجی درباسی نیوه کرن تی و واتی ناو یعنی داین استانده درباس قناقه که بود ناو انجمان نشمالی کردی و ناو ریوه بریا پیده دابو لی چیشتی که یادگانم بیجم، یعنی پارتی وحده به طایبت یا یک جو پارتی این هانه که تبلی ریوه بریه، یعنی نها دخوازه ناب ری و بریه دا به بشک جدا این انسان نه تجاری اف چه نابه، یعنی همجی دکان ناب جون فارسی ها که در وای انجمن بینن هم د انجمن دا به همجی تبلیغ به اب نه له پارتیا پیشورو راسته راستیا که پارتیا که سر عرضه نه هر ایتاران ده، یعنی ام به بینه کو جی خود ایتاره کی دا به بینه حتی خل کی در دی بینه جمع دی بینه جمع پارتی به سر پیاده دا دی بینه کو جی خل کی ر بگری، یعنی در باس نه وی دره به، یعنی نها که صالح دیفاکتو چی بویه، یعنی ده اوهنه، یعنی ده بازن لسوریه چی بویه، بازن پیده و او پارتیین یکتی ها نشتیمانی لخواده گره، بازن دینجی انجمن نشتیمانی کردی و او پارتیین ناو انجمن نشتیمانی کردی و او سازی ناو انجمن نشتیمانی کردی دانه، یعنی
هر حال که علی او جید بیشن او خوازن وی بالانس هاند نابنابان هر دو آریان دا چیکن جبر کو تماکو پینجش پینجی بی و هر یک بمین سر نرین اخو او چه پرسکلیشی دیدم پیدا چرا سر نابن به وینه دیدم پیش تا اف یک بیت چرا سر کریم برنگ کی جرنگان او جی بیت و حواندن برنگ کی جرنگان اسپاسیت تکم کی علی
سر جوان ابراهیم
اندام کمیته نوندیا پارتی دموکرات کردستان سوریه تو ترکیه مرا به گلکسی پاس
سر جوان.